So vanoggend wil ek met jou praat oor genade. Ek het die afgelope week verby was het ek 'n les vir die belydenisklas gehad oor genade en dit het my weer 'n keer net so aangeraak. 'N Klompie jare terug het ek 'n boek gelees. Die boek se naam is What's So Amazing About Grace. What's So Amazing About Grace. Dit is geskryf deur 'n ou se naam is Philip Yancey. Hy is 'n joernalis en hy het hierdie boek geskryf en die boek het 'n geweldige indruk op my gemaak. So ek gaan so 'n paar aanhalings uit die boek volgens met jou deel en baie van die goed wat ek gaan sê kom maar uit die boek uit. Baie van die goed kom maar uit my eie verhaallik uit, maar hier is waarmee die boek begin. En dis eintlik as ek 'n boek lees en die boek vat my nie van die heel begin en lees ek hom nie vir hom klaar nie. Ek sien een van daai ouens nie. Of as ek tot op 'n punt met 'n boek kom en ek hou nie van dit nie, dan ek lees dit klaar nie. Ek is nie een van daai ouens wat so deur 'n boek sal struggle nie. Ek sit hom neer en los hom. Maar hierdie boek het so begin. Philip Yancey sê dat hy het op 'n uitreik was hy in een van 'n plek, kan nie onthou waar nie, en toe het hulle na so een van 'n koffiekroeg toe gegaan en daarso het toe iemand met hom kom praat by die koffiekroeg en die vrou was 'n prostituut. En sy het vir hom haar story vertel. Ek wil nie eintlik haar hele story nou vertel nie, want dit is heeltemal te hartseer. Maar toe in die einde van haar story, toe sê hy vir haar, hoorie so, maar ek het 'n plan. Hoekom ga jy in die kerk toe nie? Miskien sal die mense daar by die kerk vir jou kan help. Louis, wys gou vir my die eerste skyfie asseblief. Hierso is die aanhaling uit die boek uit. Ag, tog. Ek sukkel. Daai eerste sinnetjie gaan ek maar vir jou hier moet aflees. At last I asked if she had ever thought of going to a church for help. I will never forget the look of pure, naive shock that crossed her face. Church? She cried. Why would I ever go there? I was already feeling terrible about myself. That just made me feel worse. En toe dog ek by myself, oh my word, dis waar. Hoekom is dit so? Ek sê dit is waar vir ons kerk, ek praat om sommer die story, is waar. Mense wil nie in kerk toe gaan nie, want hulle is bang hulle gaan veroordeel word daar. Wat my weer aan die dink gesit het oor genade. What's so amazing about grace? Kom ons lees 'n bietjie die verhaal van die verlore seun saam. Dis in Lukas 15. In Lukas 15 vers 11. Kom ons lees dit bietjie saam. Jesus vertel hierdie storie, 'n merkwaardige storie. 'N storie met baie diepte in. En mens moet natuurlijk voorzichtig wees om nie goed in die story in te lees waar daar nie in is nie, nee. Maar kom ons lees dit bietjie. Lukas 15 vers 11. Die mense wat wil saam lees, is julle oop daar so, lyk so. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Wat kom jou toe? Dit is my altyd so interessant, as iemand sterf, dan dink mense, hulle het reg op goed. Dit kom jy nie toe nie. Jou pa se goed kom jy nie toe nie. Dit is nie jou reg nie. Gee my die deel van my besittings wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. Dit sê iets van hy pa. Nie lang daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek, en daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. En nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas, soos wat ek vir die kinders gesê het, 'n Jood wat varke oppas. En daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Ag, shame. Die arme ouetjie. Niemand het hom eers van die varkens se kos te gee. Sien jy hulle te prentjie? Vandat ek 'n kind is, verstaan ek nie lekker daai sinnetjie nie. Loop na die varkens se bak toe en gaan haal vir jou 'n bietjie kos daar uit, haal hom op steeks. Wat is nou so moeilik daaraan? Maar ek dink Jesus probeer ietsie anders sê, hy probeer sê, ag sinsies tog. Die ouetjie het homself jammer gekry. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en ek sal vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Baanel my is een van pa se dagloners en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Iets het met hierdie ouetjie gebeur, daar het 'n bekering in sy hart gebeur. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. En toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem word nie. Maar sy pa luister eers vir hom nie. Hy roep sy werksmense, maak gou, julle, bring klere, die beste. Trek het vir hom aan. Gaan die jagers toe. Maak gou, hier is my kaart. Jy moet nie vir hom cheap goed koop nie. Koop net die beste. Amper sê ek billabong en quicksilver, jy hoor nou maar ek het tieners in die huis. Net die beste. Ek weet nie eintlik wat is die beste nie. My vrou vra. En trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf. Slag hom. En laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld en toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: "Die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry." Toe het die oudste seun kwaad geword. En hy wou nie in die huis ingaan nie. Sit nie my familie hierdie nie. Hy weet nie, hy is in die gang. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Pa gaan uit, praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, en nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het terugkom, het pa vir hom die vet gemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat pa het is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Wat 'n amazing story, hier is drie karakters in die story. Die pa, die verlore seun en die oudste seun. Wie is die pa in die regte lewe? Wie is die verlore seun in die regte lewe? Wie is die oudste seun in die regte lewe? Die pa is God. Liefdevolle, genadige, vergewensgesinde, mal oor sy kinders, God. Die verlore seun is ek en jy, as ons die pad buister raak. Die oudste seun is ek en jy, wat altyd hier by die kerk is, wat die Here dien vir soveel jare, en wat sukkel met ouens wat dinge sommer so maklik kry. Dit is moeilik om te vergewe. Dit is nog moeiliker om oor en oor te vergewe. 70 maal 7 keer is moeilik. As iemand na jou toe kom en hulle doen dieselfde ding aan jou oor en oor en oor. Dis moeilik. Maar God hou nie telling nie. Hy wag vir ons terugkoms. Sonder verwyd. Miskien is die rede hoekom ons so sukkel met oor en oor vergewe, is omdat ons nie verstaan dat ons self vergewe is nie. Ek sit net 'n bietjie die ding aan. Kyk wat sê Simon Weil, dit my baie laat dink. It is the prodigals that the memory of their father's house comes back. If the son had lived economically, he would never have thought of returning. Nou, ek is jammer julle, maar ek het vir hom des voor die tyd gesê, ek is 'n ou wat hou van woorde. My vrou en kinders hou van syfers. Ek hou van woorde. So wat beteken prodigal? Nou, wat is snaakse woord is dit nou? Maar ek het toe nou maar gaan kyk wat beteken die woord. Dis die Engelse woordeboek. Spending or using resources freely and recklessly, wastefully, extravagantly. Prodigal habits die hard. Synonyms: wasteful, extravagant, spendthrift, improvident, imprudent, immoderate. Nee, jyne, ek kan nie al die woorde uitspreek. Maar dis wat die woord prodigal beteken. As jy nog nie op daai punt was waar jy eintlik verstaan dat jy iemand is wat kyk, as ek en jy sukkel om te vergewe wat ons allemaal doen, hè? Ons wil mense terugkry, ons wil even raak. Dan is ons nie op die plek waar ons rock bottom is nie. Maar weet jy wat is ons dan? Dan is ons prodigal. Dan vat ons die genade wat God vir ons gee en ons, dit is baie swaar vir my om dit te sê, want ek sukkel met die goed, dan gooi ons dit terug vir God. Want hy vergewe vir ons en hy gee vir ons al die genade. Maar ons vat dit en ons mors dit. Ons het nie respek vir dit nie. As ek nie vergewe nie en ek is prodigal, spendthrift, ek mors met genade, dan verstaan ek nie wie ek is nie. Ek verstaan nie dat ek eintlik iemand is wat geweldige genade van God ontvang het nie. En ek mors daarmee. Kyk hoe Jesus ons geleer bid. En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Hierdie verhaal is in 'n string van 3 stories. As jy Lukas 15 gaan lees. Dis die gelykenis van die verlore muntstuk, die gelykenis van die verlore skaap, en die gelykenis van die verlore seun. Die 3 loop saam. En in al 3 hierdie stories is daar ooreenkomste. In al 3 hierdie stories gaan dit oor iemand wat iets verloor het. En daardie persoon se geweldige sin van verlies. Dink toe nou in die gelykenis van die muntstuk, was 'n vrou wat 'n muntstuk verloor het, en sy was so ontstel dat sy haar muntstuk verloor het, dat sy haar hele huis uitgevee het, en 'n lampie gevat het, en gelig het, en sy het vreeslik gesoek na daai verlore muntstuk. En toe sy daai muntstuk kry, toe sy so bly, sy roep haar vriendinne en buurvrou by mekaar, en hulle hou 'n groot partytjie. Die ander een oor die verlore skaap, daar was 'n skaapwagter met 100 skape gehad, toe raak een weg, toe los hy die 99 en hy gaan en hy gaan soek die een, en toe hy hom kry, toe is hy so bly, hy roep allemaal by mekaar, en hy hou 'n groot partytjie. So, dit gaan oor die een wat verloor het, en sy sin van verlies, en dit gaan ook oor die soektog en die hartseer van die een wat verloor het, en ek gaan ook oor die blydskap van die een wat terugkry. Ons dink, of ek dink, het altyd gedink, dat die gelykenis van die verlore seun gaan eintlik oor die verlore seun, en dat ek moet nie eintlik die pad byster raak nie, en dat as ek die pad byster raak, moet ek altyd weer terugkom, nê? Of, ek meen, daarom nie ek nie, of ek het gedink die gelykenis van die verlore skaap, het gaan eintlik oor daai ouens wat ek nou altyd so probeer bekeer, jy moet hulle gaan soek en om hulle kerk toe bring, jy moet bly wees as hulle kerk toe kom, gaan eintlik oor my nie, en ek het gedink die gelykenis van die minstuk gaan ook nie oor die selle, maar eintlik gaan al drie hierdie gelykenis nie oor die rarig oor die ou wat verlore geraak het nie, die minstuk of die skaap of die seun nie, gaan nie eens rarig oor die oudste seun in die laaste storie, waar dit gaan, is dit gaan oor die skaapwagter by die gelykenis van die verlore skaap, die vrou by die gelykenis van die verlore minstuk, en die vader by die gelykenis van die verlore seun, is dit asof God wil sê, wil jy weet hoe voel ek, my kind, as een van julle mensies terugkom, is dit soos om my kostbaarste besitting terug te kry, dis vir my soos die ontdekking van 'n leeftyd. Dis eintlik waaroor die stories gaan. Dit gaan oor God, wat so geweldig lief is vir ons, dat sy liefde vir ons om verteer, en dat hy nooit oordeel nie, maar hy gooi ons toe met genade en met liefde. So, soos het ek vir die kinders gesê, ons het hierdie gelykenis het die verkeerde naam, die gelykenis van die verlore seun, dis die verkeerde naam. Dit moet die gelykenis van die genadige, liefdevolle vader wees. Die gelykenis van die vrou, wat bly was, toe haar kostbare muntstuk terugkry. Die gelykenis van die skaapwagter, wat baie lief was vir sy skape. Die oudste seun en die 99 skape het ooreenkomste met mekaar ook, nê? En Philip Yancey vertel in sy boek, die volgende verhaal, hy sê, hy het dominee vriend ook, laat ek het gauw vir julle Karel Barth se aanhaling wys. Karel Barth is 'n baie bekende Duitse teoloog, teologie studeer en hoor die hele tyd die naam van Karel Barth. Karel Barth, die groot Duitse teoloog se definisie van God, die een wat lief het. Dit is nogal iets, nee. Karel Barth se definisie van God, die een wat lief het. Hulle het ook vir Karel Barth eendag gevra, as hy nou die hele Bybel, die hele teologie, sy lewens filosofie sal opsom, 'n joernalis het om dit gevra, wat sal hy sê? Toe sê hy die volgende, hy sê, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Is nie mooi nie? Hy was 'n merkwaardige ou Karel Barth, lank al oorlede. Goed so, Philip Yancey vertel die verhaal van hierdie dominee vriend wat hy het, en hierdie dominee vriend het 'n 15-jarige dogter, en hierdie dominee vriend het agtergekom, dat hierdie 15-jarige dogter gebruik voorboedmiddels. En toe gebeur daar iets, die 15-jarige dogter kom nie in die aand huis toe nie. Sy gaan in die aand uit en dan kom sy in die huis toe tot die volgende oggend nie. Dit het hierdie pa rasend van bekommernis gemaak en het hom ontstel ook. En hy het alles probeer om hierdie kind te dissiplineer. Hy het daar gehok en ek weet nie wat alles, maar niks het gehelp nie. Sy, hierdie dogter het gejok en sy het hulle mislei en sy het heel dit al toe teruggegooi, is omdat julle so streng is met my dat ek hierdie goed doen. Ek kan nie leef in hierdie huis nie. Hierdie pa was baie kwaad. En hierdie pa vertel, dat soos wat hy in die aande, as die dogter nie huis toe kom nie, 15 jaar oud, by die venster staan en wag om te kyk of sy nie vanavond huis toe kom nie, hoe kwaad hy was, en dan wou hy so graag soos die verlore seun se vader wees, wat nie kwaad is nie, maar wat liefdevol is, maar hy kon dit uit die reg kry nie, en hy sê, in hierdie proses het hy ook verstaan, hoe voel God in die Oud Testament, as hy kwaad geword het vir die Israeliete, wat so, jy weet, gesondig het en so, en hy sê, hierdie pa het net volgens sê, hoe kwaad hy is, hy sê, maar, die volgende oggend, vroeg, toe sy dogter by die huis kom insluip, en hy kry sy dogter daar, te verkrummel hierdie pa. Hy sê, hy is so blij om haar terug te hê. Al wat hy kon doen is maar net om na haar toe te gaan en haar te druk en vat, te sê, ek is so lief jou en ek is so blij jy is terug en ek is so blij jy is alright. En hy sê, I was a hopeless, lovesick father. I was a hopeless, lovesick father. En Philip Jansie is reg en as ek dink ook so daaraan. Hy sê, toe besef hy, dat dit is wie God is. Hy is a hopeless, lovesick vader. Dat dit is hoe lief God ons is. Ek het nog een verhaal uit Philip Jansie se boek wat ek vir julle wil vertel. Dit gaan weer een keer oor een vriend van hom. Hy sê, hy krijg een postkaart in die post en op die postkaart staan daar geskrywe, I am the one Jesus loves. Dis al wat daar staan. Op die postkaart staan geskrywe, I am the one Jesus loves. En hy kyk en hy sien, o, dis sy vriend wat vir hom hierdie postkaart gestuur het, en hy bel sy vriend, hy sê, wat is die story? Hy sê vir hom, nee man, hy was by hierdie konferensie, en toe vertel hierdie die ou by die konferensie, die Manning is hy van, die volgende verhaal, hy vertel van Johannes, die geliefde disipel van Jesus, en dat as in die Bybel daar van Johannes gepraat word, dan word daar gepraat in Engels, the one who Jesus loves. Kijk hier so, ek het vir julle die woorde gebring in Johannes 20, Sondagmorgen vroeg, toe het nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf, en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus, en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was. Die ander disipel, vir wie Jesus baie lief was. Was Jesus liever vir die een as vir die ander? Sy vriend sê toe vir hom, ek en jy is ook hy disipel. Die gelykenis van die verlore seun sê vir ons, dat ek en jy is ook the one whom Jesus loves. Die een vir wie Jesus baie lief is. Hoe kan ek dit sê? Ek. Ken jy vir my? Ken jy my sonde? Hoe kan Jesus vir my lief is? Jy sien, dis so wat die amazing ding van die gelykenis van die verlore seun. Wat die seun gedoen het, is eintlik nie belangrik nie. En hy het aaklige goed gedoen. Maar die pa was vir hom lief. Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterf. Jesus het vir jou sondes aan die kruis gesterf. Nie net vir die oulike, mooie, ryk oudjies nie. Vir elke liewe een van ons. Wat is die punt? Die punt is, gaan het oor die seun wat tot inkeer kom? Nee. Dit gaan oor die vader se uitbundige liefde en genade. Die pa luister nie eens na sy speech nie. Ek hoor van hierdie sendeling in Libanon, wat vir die mense die gelykenis van die verlore seun lees, en hulle sê te vir my, daar is twee goed in hierdie gelykenis wat hulle nie verstaan nie. Die eerste een is, hoe die seun so wreed kon wees, om na die pa toe te gaan en vir hom te sê, hy wil sy goed erf. Hy sê wat die seun eindelijk vir die pa gesê het, is hy het vir hom gesê, ek wens jy was dood. Is dit nie die grootste belediging, wat een kind vir pa kan gee nie? Wens jy was dood. Geef my goed, ek gaan loop. Stel nie my jou belang nie. En die pa doen het. Maar, die mense van Libanon het gesê, die ding wat hulle die meeste getref het, was die feit dat die patriarg gehardloop het na die seun toe. Hulle sê, een patriarg is een trotse leier van een gesin. Hy hardloop nie. En baie mense dink aan God as die patriarg, die een wat op die troon sit, die een wat baie ernstig is, wat 'n grys baard. Maar hier is hierdie God. Hy hardloop hierdie seun tegemoet. En hy is die hopeless, lovesick vader. Ek dink nie ons verstaan regtig God se uitbundige liefde vir ons nie. Toe ek hierdie foto op die internet sien, toe raak het my. Het my geraak. Dat God vir ons geweldig lief is. Dat hy vir ons omhels. Gered hieroor gepraat al 2-3 sona terug, maar Sonika Weston, toe sy daar in die hospitaal sit en haar man sterf in haar arms. Toe voel dit vir haar of haar pa, haar aardse pa, haar van achteraf vasthou en haar ondersteun. Toe sy kyk, toe sien sy nie, maar haar pa staan daar. En toe voel sy dit weer, en toe dog sy weer by haar pa, toe sien sy nie, maar haar pa staan daar. En toe besef sy, maar dit kan niks anders wees as God se teenwoordigheid. God wat ons omhels. Maar ek wil nou vra dat ek en jy iets moet doen. Maar dit gaan vir jou miskien 'n bietjie moeilik wees om dit te doen. Jy hoef dit nie te doen. Dis nie 'n dwing ding nie. Ek hou nie in die kussie daarvan as mense vir mense dwing om goed in die kerk te doen nie. Maar ek wil hê ons moet sê of jy moet sê as jy kan sien daarvoor. Ek is die een vir wie Jesus lief is. En is belangrik dat ons dit moet sê. Want as ons iets artikuleer, as ons dit sê, dan raak dit beter waar. Want as jy dit verstaan, en jy verstaan die genade wat God vir jou gee, dan gaan dit vir jou meer natuurlik wees om genade weer vir ander te gee. En om hulle lief te hê. En om hulle te vergewe. En dis slegs dan wat ons regtig gaan kan vry wees. So kom ons probeer dit. Die woorde is, ek is die een vir wie Jesus lief is. Ek is die een vir wie Jesus lief is. So ek gaan tot 3 tel en dan gaan ons dit sê, maar ons gaan dit net 1 keer doen. Nou nie 3 keer of dit hard sê of wat ek wil, net so. En as jy het saggies wil sê, kan jy het saggies ook sê, ok, goed. 1, 2, 3. Ek is die een vir wie Jesus lief is. Amen. Kom ons bid saam. Here my God, U is net genade. Here, dat U so lief is vir ons, vir my, Here, ek nie verstaan nie, maar dit hang nie van my af nie, dit hang nie van ons af nie, dit is U keuse, U het so besluit, dis wat U wil doen, dis wie U is liefde. U is die een wat lief het, en ek is die een vir wie U lief het. Ons is die een vir wie U lief het. Here, ek is nie sommer bereid om vir enige mens te sterf nie. Net vir die vir wie ek regtig lief is. En dan weet ek nie of ek dit kan doen nie, Here, maar U het vir my, vir elkeen van ons gesterf, omdat U vir ons lief is. Dankie vir dit, Here. Here, gee vir ons genade, soos wat U reeds vir ons doen, en help vir ons om genade te gee. Want dan, Here, sal die wêreld kan sien dat ons U kinders is. In Jesus' naam vraag dit. Amen.